Hjertelig velkommen til den 7. episoden av Terrengsykkelpodden. Nå har vi jo akkurat vært på en treningsøkt. Tempo, intervall. Nei, intervall, tempoøkt var det vi kan kalle det. Eller lagtempo. For min egen så var det en heller halvdårlig opplevelse. Jeg fikk komme i vei og fikk kjørte vel omtrent 10 minutter og måtte slippe hele feltet. Jeg var helt ferdig i dag. Men de andre kjørte jo bra. Jeg tror du fornøyd, Erlend, har du ikke det?
Jo da, klarte å henge med så vidt, både frem og tilbake.
Ja.
Har vi en 5-10 kilometer, kanskje?
Ja. Ja. Og så er vi så heldige i dag at vi har med en Vegard Hammer på podcasten. Og du var med på økta, og du synes det er ganske bra her.
Ja, ja. Jeg hang på nesten helt fram, men måtte slippe, men... Han på helt tilbake.
Ja,
det var gøy.
Han Erlend, han skrek jo til at Inga slapp, og da trodde du kanskje du måtte slippe du også.
Ja, da slapp jeg for å se om du var langt bak, og da klarte jeg ikke å tette luka. Men...
Ja, det er helt håpløst å tette luka når det blir litt avstand, spesielt når Stefan ligger fremst og drar opp tempo.
Ja, men det var en gøy økt.
Ja, ja, for min del var det ikke så veldig gøy. Jeg tenkte at jeg skulle møte feltet, og så bli med og kjøre hardt tilbake. Det var liksom planen min da. Og i det jeg møter feltet, snur jeg og skal liksom tenke at nå skal jeg øke tempo når den kommer og så henge meg på. Og i det jeg gjør det, så bare glepper alt under meg og Erlend skriker: "Du mistet pedalen!" Da hadde jeg jo mistet pedalen på sykkelen. Så det var jo helt på trynet. Og tenkte at jeg trodde kanskje ikke jeg klarte noe at feltet, når det ble sånn avstand, jeg tenkte vi prøvde å skru på pedalen kjapt, men fant jo fort ut at gjengen hadde gått dundas der også, så jeg fikk ikke på pedalen. Så da satte jeg meg i veikanten der og ventet på skjuss da, og bilen kom jo forbi der, og trodde sikkert jeg hadde fått noen hjerteproblemer, sånn som det så ut. Jeg satt jo der og prøvde å hilse da, når folk så spørrende på meg. Men etter hvert så kom mora til en Oliver og forbarma seg over meg og kjørte meg tilbake til oppstarten. Så det var vel egentlig en treningsøkt som jeg håper går i glemmeboka ganske kjapt for min egen del. Men ikke for det. Dette her er veldig bra trening, sånn, det er veldig litt spesifikk trening. Du blir vant til å ligge i felt og blir vant til den måten å kjøre på. Og det er jo akkurat det han gjør på når man kjører ritt. Og for min egen del da, så kan jeg si at det er noe jeg ikke gjør så ofte når jeg trener alene. Det er vanskelig å sitte og kjøre felt når man sitter alene og kjører. Det er jo umulig. Men i alle fall så fikk jeg ikke helt et stort utbytte av økta i dag, men jeg håper at det kan være med neste gang da.
Ja da, noe lærdom får man alltid ut av sånne økter også. At man ser at det er viktig at utstyr er rundt, at ting er på stell da. For det, vi kan jo si at vi sykler jo 25 kilometer ganske flatt kupert den ene retningen, og så vender man opp, og så sykler man 25 kilometer motsatt vei da.
Mm.
Og noen stiller med reiser, og noen stiller med terrengsykkel. Og ja, man får virkelig testet seg 1 time og 13 minutter jeg brukte.
Ja, så gikk det fort.
Ja, vi var vel 2 minutter bak kommen til Hedmark terrengsykkel på det strekket.
Ja.
Og det var jo bra med tanke på at vi tok det med veldig rolig i starten.
Ja,
så
jeg synes ikke helt sånn en cylinder.
Neida, men det er fortsatt tidlig på sesongen.
Ja.
Ja.
Har du kjørt sånn økt før du, Vegard? Er det fortsatt du har kjørt sånn?
Nei, for meg er jo sånn økter, jeg pleier å ikke kjøre sånn. Jeg pleier å kjøre kortrøkte, for eksempel 5x5 eller 5x6 eller noe sånt. Så det var helt annerledes enn det jeg er vant til da. Men det var en gøy økt.
Ja.
Det er gøy å kjøre fort, og du kjører mye fortere i rullet enn du klarer å kjøre alene. Så.
Ja, man får veldig høy fart. Så han Oliver og prater på det samme, at det var litt uvant for han å kjøre den type økt.
Ja, han er jo rundbanesyklist, så han var jo ikke vant med at det var jo, man kaller det hardt aktiv pause, for det fikk jo, du stoppet jo ikke, det var jo, du kjørte inn i rullet, så, men hvis du var sliten, så kunne du bare hoppe over en føring og legge deg bak.
Mm.
Men han synes nok det var tungt, ja.
Nå får man ha på flere sånne økter også. Så, jeg vet ikke om det er planlagt noen ny sånn økt, men...
Jo, da vi kjører jo det jævlig nå fremme, vet du, så da.
Ja.
Gode muligheter for det.
Ja.
Ja, det er kjempebra. Nei, så skal vi gå over til litt av det tema vi skal ha om i dag, som handler litt om det å være ung terrengsyklist. Det er jo ikke så veldig stor rekruttering egentlig innenfor terrengsykling i Norge, som hvis du sammenligner med landevei. Så det er noe av grunnen til at vi har med en, Vegard i dag. Han er jo, er du 17 nå?
Jeg blir 17 i juni.
17 i juni, ja. Og du går på Trysil videregående skole?
Ja, første år, ja.
På idrettslinja?
Mhm.
Så, men der er du vel den eneste syklisten som jeg har forstått det?
Ja, jeg er i hvert fall den eneste som satser på sykkel da.
Ja.
Jeg har jo en trener, Stefan Eriksson,
ja,
som har syklet på det svenske landslaget og har vært mekaniker her i mange år. Så ja, han som er treneren min da, og en som heter Bjørn Byrås.
Ja.
Men jeg er den eneste unge ja, som driver satser på terrengsykkel.
Ja. Hvordan synes du det er da, å være alene i... som eneste terrengsyklist på videregående?
Jo, på sommeren og høsten og sånn, og våren så er det jo litt kjedelig, for da må jeg jo sykle alene. Eller jeg sykler med han Stefan da.
Ja.
Men på vinteren så går jeg jo mye ski da. Men de som går ski der, vi er vel 5 gutter som går ski da.
Mm.
Så da er jeg med dem på treninger.
Ja. Så du har på en måte litt sånn fellesskap når det gjelder den langrennsbiten i hvert fall, da?
Ja, jeg er med på langrennsgruppa og styrker med dem hver fredag.
Ja, og langrenn er jo en kjempegod alternativ treningsform for treningssykler.
Jep.
Så har du jo... Så sykler du en del rulle?
Ja, sykler på Swift, da.
Ja.
Sykler bort på treningssenteret til deg, Inger.
Ja.
Rullet der, så det har jeg trivet med i vinter i hvert fall. Men nå skal jeg begynne å sykle ute.
Ja. Må satse på at vi får tatt en del ture sammen da, sånn at du får å sykle sammen med noen.
Ja, for det er kjedelig. Jeg savner at det ikke har et miljø eller et sykkelmiljø, for eksempel sånn som det er på NTG. Jeg trener i en gruppe, det tror jeg har mye å si.
Ja.
For hvis du skal utvikle deg som god syklist, at du har en gruppe du kan trene i, og ikke bare trener alene da.
Det er jo ikke sikkert du har noe svar på det, men Trysil satt jo stort på terrengsykling og har jo bygget masse forskjellige baner oppe i Trysilfjell. Hva tror du kommer av at ingen tryslinger satser på sykling?
Ja, det vet jeg ikke, men jeg tror det som gir Trysildrymmet, det er mye spisykling. Det er mye sånn liksom, at du skal være på tur og du skal kose deg sånn, men... Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor det ikke er flere som går sykkel i Trysil, for det er helt fantastisk. Du har jo de løypene, og det er jo ja, det er fantastisk å sykle i Trysil.
Mm.
I hvert fall hvis du skal sykle sti, da. Det er jo hundrevis av kilometer med bare flytstier, det er tekniske stier, du kan sykle hopp, du kan... Ja, det er mye forskjellig.
Mm.
Tror du at ungdommen ikke vet om mulighetene som finnes? Kan det være det?
Ja, det kan også være. Og så tror jeg det er mye penger å si da. At det er mange som ikke har råd til å drive med sykkel. Det er jo en dyr sport.
Ja.
Du må jo ha utstyr i orden. Det hadde jo ikke Ingar i dag dessverre.
Nei, det er... Man ser det med vikt og alt på sted, ja. Er det noen som har gått sykkel inne på Trysil før?
Ja, det er en da. Kristian Klevegård.
Ja.
Han er jo en kjempegod syklist. Han gikk jo her.
Ja.
Men jeg tror han er den eneste jeg vet om, som satset sykkel da.
Mm. Ja, han satser jo fortsatt sykling og har akkurat kommet tatt fra 10 ukers treningsopphold i Spania, så vidt jeg sa. Så det er vel mange år siden han gikk på den skolen nå.
Ja, det tror jeg er vel snart 8 år siden.
Ja. Så du ser det går an å lykkes selv om man går på Trysil videregående og må satse alene da.
Ja, det er jo veldig bra trener der da.
Ja.
Mm. Angrer du nå i etterkant at du ikke tok NTG på Kongsvinger?
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg trives på Trysil. Jeg har det kjempebra der.
Mm.
Men jeg skulle ønske at det var flere som syklet. Men det går helt fint.
Ja. Ja, ja, det gjør det. Jeg vet han, Bjørn Borås, han var jo syklist selv, han, når han var ung og lovende.
Ja, han syklet jo maraton, eller han syklet rundbane og maraton, han syklet begge deler.
Ja.
Men nå så er han jo, han er jo styrkemonster, vil jeg si, han er jo dritsterk, og ja, det er det han driver med styrke. Så der er han jo, vil jeg si, en av Norges beste styrketrenere.
Ja, han er det, og det er vel ikke for ingenting at de prøver å få han inn som styrkeressurs i forskjellige klubber og lag. Er det bare en Nybergsund som vil ha han inn?
Ja, og Elverum, og, men og, jeg tror han har blitt sånn styrke, altså hjelpe til å få spillerne i Nybergsund sterkere og bedre form.
Mm, ja. Dette her er på en måte første året ditt på videregående, da, og egentlig første året du satser egentlig seriøst som syklist, er det ikke det?
Jo. For tidligere har jeg jo spilt mye fotball og gått mye på ski, da.
Ja.
Men det er første år, første vinteren jeg har fått sykler på rulle, da. Og ja.
Og vi ser jo det i dag, da. Det er den nivåforskjellen i forhold til sånn som det var i fjor sommer, da. Så har du jo hevet deg utrolig mange hakk.
Det har blitt mye bedre,
ja. Ja.
Kan du si som korte trekk hvordan en treningsuke for deg ser ut?
Jo, vi starter på mandager, så går vi som regel i vinter, altså jeg har gått på ski. Og så har jeg hatt 1,5 time sykkel etter. Og så har jeg som regel vært sånn skitrener på tirsdager. Og så på onsdager så pleier jeg å ha intervaller. Og da pleier jeg å gå på ski da, eller sykkel. Jeg kan velge om jeg vil ha skiintervaller, om jeg vil ha sykkelintervaller.
Mm.
Og så er det som regel styrke på fredag da, sammen med Bjørn Burås. Så jeg følger jo egentlig den planen som langrennsløperne gjør, bare at jeg bytter ut skiintervallene med sykkelintervaller i stedet for.
Ja, løper du ikke nå?
Nei, vi har ikke løpt så mye nå, men jeg har mest gått på ski da.
Ja. Hvor mange timer i uka vil du si at du gjennomsnittet ligger på da?
Jo, jeg ligger på rundt, vel nå i vinter, jeg ligger på rundt 10 timer.
Ja.
Og noen uker har vært 13 og 14.
Ja. Er det en plan om å bli 3 år da, liksom med, du vet jo hvordan treningsplanen ser ut fremover, eller?
Ja, jeg har en treningsplan til juni nå da, som jeg følger.
Ja.
Som han Bjørn Burås har laget til meg.
Ja.
Så nå i påsken skal jeg jo trene 20 timer.
Ja. Ligger du greit an i forhold til det?
Jeg vet ikke om jeg klarer akkurat 20, men et sted mellom 15 og 20, det tror jeg jeg skal klare.
Ja.
Ja, vi har nå egentlig et felles forsøk på å få til 20 timer i påsken. Så vi gikk kanskje litt hardt ut den forrige søndag, da vi kjørte 5 timers kombiøk. Jeg føler at jeg kjenner den veldig i kroppen fortsatt, men nå er jeg litt sånn gammel og skrøpelig i forhold til Vegard, da. Men jeg har på en måte, vi har jo en treningsbakgrunn som gjør at det skal være mulig å få inn en sånn bulk. Det tror jeg nok. Så vi får se om vi får til flere sånne type økter, sånn kombiøkter som vi kaller det nå i helgen som kommer.
Ja, vi skal vel få til 2 til, tipper jeg.
2 til må vi få til. Nå blir det litt kaldere om natta, sånn at det, hvis vi kommer oss ut litt tidlig om morgenen, så har vi ikke den sørpete veien, og så får vi samtidig gode faste skiforhold etterpå. Så vi kjører jo den økta med først 3 timer sykkel, og så bare skifter vi og går ut på ski og er ute i 2 timer på ski da.
Ja. Og det var en økt du kjørte rolig i zone 1, var det ikke det?
Zone 1, ja.
Ja. Så det vi egentlig ser er at også zone 1-trening er belastende.
Ja, jeg kjenner meg veldig sliten denne uka her.
Ja, så det, man må ta hensyn til sånne økter også. Ikke tenke at all rolig trening, det kan du trene
ubra. Nei.
Ja, så tror jeg det er viktig at hvis du har, at du må ikke følge planen. Hvis du er sliten, så er det lurt å ta en ekstra hviledag.
Mm,
og det har jeg jo fått beskjed om også. Så det er lurt å ikke bli overtrent. Det er det jo mange på min alder som sliter med. Vi hadde jo en på videregående i fjor, så han var jo overtrent hele vinteren.
Ja.
Og han slet jo veldig.
Ja, hva vil det si da, altså en som vil da bli overtrent eller feiltrent, blir du Ingvar som har studert litt sånn, hva kan tegnene på feiltrening være da?
Nei, det kan jo være at prestasjonen går feil vei da, altså nivået på, hvis du for eksempel har en test du kjører da, eller at du ser noe intervalldrag som normalt kommer så så langt på, at faktisk så går, så blir du dårligere form, før du kanskje ikke klarer å presse noe særlig. Det kan være en indikator, og så ser du at hvis du går med pulskrukke, så ser du at du klarer ikke å komme opp igjen, du klarer ikke å komme opp i puls. Det kan være en indikator på at du er sliten.
Ja, pulsen ikke blir høy nok.
Ja, du får ikke opp pulsen.
Det er jo ikke sikkert du vet, men det med at det er vanlig tegn på at du er i god form, er jo det at etter aktivitet så synker pulsen raskt ned til hvilepulsen. Tror du det, du kan se det på det, og at det du også bruker lengre tid på å komme ned i hvilepuls? Ja. Du...
Mellom intervalldrag så ser du for eksempel at pulsen den tar lang tid å komme ned.
Ja.
Det er jo et veldig typisk eksempel.
Så det er absolutt målbart da, sånn egentlig å finne ut av om det, det er ikke bare psykologiske faktorer, at man føler seg slapp og ikke føler seg... Du kan se det på puls, og du kan se det på målbare prestasjoner, ja. Mm. Ja.
Jeg tok heldigvis for å si en videodag i går, og kjente meg egentlig dønn sliten i hele går, så det var galt. Det er som at jeg hadde tatt og drøkket en 3 liters kartong med rødvin, kvelden i forveien. Ja. Han blir bare sliten, sånn gjennomsliten når han trener mye. Så vi skal nå se hvordan det... Vi skal nå prøve å gi en tilbakemelding til alle lytterne våre hvordan den uka egentlig går. Nå prøver vi med 20 timer, men akkurat nå så må jeg begynne å innrømme at jeg er sliten, ja.
Ja, jeg er glad jeg har alderen på min side og ikke er så gammel som Ingeberg er da, i hvert fall.
Ja, nei, det kan du være veldig glad for.
For vi har jo faktisk fått inn vårt første lytterspørsmål gjennom
Vi skulle ikke si hvem det var da.
Nei, vi får ikke si hvem det var, men vi har jo en Instagram-konto og en Facebook-gruppe med Terrengsyklepodden, og casen der var: rolig langtur skal være rolig og rolig nok, som tydelig presiseres i episode 6. Noen bremser nesten i motbakkene for å ligge på riktig watt. Tenker dere at man ikke skal jasse opp pulsen litt her og der, når det er naturlig en liten stigning eller dump i veien? Hilsen en som ikke bruker hverken watt eller puls i treningssammenheng, men kommer til mål likevel. Så hvis vi tar en runde på det da, sånn som du, Vegard, hva tenker du om det? Bruker du watt selv forresten?
Nei, jeg bruker puls og pulsunger.
Ja. Hva tenker du om spørsmålet fra han her, og da, vi skal jo ikke si det den der da, men det er en absolutt...
Det er en god syklist.
En god syklist og skiløper som holder godt, ja, elitemosjonist kan vi sikkert kalle han da.
Ja, på, skal vi si, høyt masternivå.
Ja.
Nei, jeg vil si at du skal bremse opp på bakkene, holde intensiteten rolig, og prøve så godt du kan. Bare være på zone 1.
Ja, hvis det måler møkta di,
ja.
At da følger du slavisk intensitetszonen, ja.
Ja, jeg tror det er viktig i hvert fall hvis du går med noen som ikke klarer å holde intensitet og rykk, og går sånn rykk og napp, så det er viktig at du må holde tempo nede. Ja. Og tenke på deg selv og ikke kaste deg på etter andre, for da vil røkta bli litt feil på en måte.
Ja. Du, Ingar, hva da?
Nei, forskningen sier jo det som en Vegard sier, da, at man skal på en måte holde den rolige treningen rolig. Men så har jo erfaring vist at det finnes så utrolig mange forskjellige veier til rom. Altså, det er ikke bare én suksessoppskrift. Du kan gjøre det på mange måter. Var det ikke han Knut Kvalheim som kjørte mesteparten av den rolige treningen sin som egentlig som moderat, var det ikke det? Eller tar jeg helt feina?
Ja, nei, det husker jeg ikke hvordan disse løpere trente på 70-tallet. Nei,
så har vi jo de motionister som trener...
Vi var ikke født vi da, vet du, Ingrid.
Nei, vi var ikke født. Og så har vi sære motionister som trener for å... som en form for rekreasjon, lystbetont. Jeg kan ta faren min som et eksempel da. Han ser på treningen som, det skal være lystbetont, og han synes det noe forgående tull at jeg skal drive oss og jasse ned tempo I alle motbakker, for det går så ut over det, den lystbetonte biten av treningen, så han vil jo gjerne banke på I de motbakker som da, selv om jeg nærmer seg 70 år. Så, og han I god form. Det kan vel de fleste I rommet her skrive under på at han er. Han har noen eksempler der han tar en smårykk her og der for å dra ifra oss når vi ute på langtur.
Ja.
Og det gir jo han en mestringsfølelse, og jeg tror han synes det morsomt. Så, og selv om han trener på den måten, og det har han gjort egentlig hele livet, så har jo det gitt han en veldig god kapasitet da.
Ja, men jeg tror hvis du skal på toppnivå, så det viktig at du holder de økter som skal være rolige, men det helt rolig, ja. At det ikke blir halvhardt.
Ja, og det akkurat der jeg tror vi ser altså, den forskjellen. Vi har motionister, vi har supermotionister, som sånn som oss litt, at vi skal, for meg og Erlend, at vi skal liksom prøve å gjøre ting mest mulig riktig, prøve å komme på så høyt nivå som mulig, og så har vi toppnivå, internasjonalt toppnivå. De er ofte avhengig av å systematisere treninga og ha den riktige intensitet på treninga for å få en nok på økten. Så, men folk jo forskjellige, og det finnes utrolig mange meninger om akkurat det temaet her.
Ja.
Hva tenker du, Erlend, om spørsmålet?
Nei, det vel som med alt annet her I livet, at man må ta utgangspunkt I den situasjonen man selv I. Og så du en supermotionist som egentlig på grense I forhold til jobb og familieliv og trening, da. Så det kanskje viktigere at du ganske konsekvent på intensitetsstyringen.
Mm.
Men hvis du en litt mer moderat motionist som kanskje trener 3-4 ganger I uka, så tror jeg nesten det bare bra om man ute og lapskaus trener.
Mm.
At det jo sånn halvhardt da du trener.
Mm.
Det tror jeg bare fint. Men du, ja, trener du 10-20 timer I uka, så må du være mer styr på det. Skal du ha utbytt av intervalltreninga di?
Ja.
Ja.
Men han som har stilt spørsmålet, han vet ja at trener ekstremt store mengder.
Ja.
Så det
noe som man tenker på at puls på sykkel, det er ikke så bra, mye bedre å bruke watt.
Ja.
For du kan ha en dårlig dag og ha litt høyere puls enn du har til vanlig.
Ja. Den som har sett spørsmålet, han sier at han bruker hverken watt eller puls, han.
Ja.
Bare trener på gefillingen.
Ja.
Da bør du trene så du kan prate, da, hvis det skal være rolig.
Ja.
Du kan prate jevnt.
Nå vet jo ikke vi så mye om trening, ass, da, men jeg vil tro at det meste ganske rolig da, at det mye lystbetont trening,
ja.
Liksom at det kanskje han følger nok ikke noe slavisk treningsplan, og den dagen han ikke føler seg I toppform, så tror jeg han heller ikke trener hardt da.
Nei.
Liksom at han lytter til kroppen sin da, og det tror jeg det gull verdt, ja.
Mm.
Ja.
Det tror jeg også. Det tror jeg kanskje helt å stikke over da, altså lytter til kroppen. Kjenner han seg sliten, så skal han ikke kjøre hardøkt.
Nei.
Så,
mm. Nei, men det var artig å få en litt spørsmål, så det bare å sende
inn. Ja, vi setter pris på det. Så jo flere som stiller spørsmål, jo bedre det. Ja, jeg tenkte vi skulle gå litt tilbake til satsingen di, Vegard. Du har jo kjørt, du jo snart ferdig med første året på videregående, og ett år med satsing på veldig bra nivå. Og så tenker du de neste to årene på idrettsfag I Trysil blir?
Nei, det tror jeg blir bra. Det jo veldig bra en treningsgruppe, og det et bra treningsmiljø.
Mm.
Men jeg skulle nok kanskje håpe at, jeg håper at det kommer inn flere syklister da, til neste år eller år etter der. Jeg vet at de skal legge ut en søknad om å få flere syklister til Trysil, så det håper jeg skjer. Så jeg vil anbefale alle å søke sykkel I Trysil, hvis
ja,
det noen som har lyst til det.
Ja.
Du får topp trenere, og det bra treningsfasiliteter.
Hvordan det med utstyr og sånn da? Hjelper skolen med det? Koster det noe skolen? Litt sånn
praktiske ting? Det er vel gratis. Du må kanskje betale hvis du skal på samlinger, men det har ikke vært noe tema i år siden det har vært korona.
Nei, ikke sant. Nei.
Men husker du i fjor da, så var du drar på 4 samlinger hvert år. En i Idre og en i Torsby. Og så er det 2 i Norge. Så det er jo bra det da. Men det tror jeg ikke blir noe i år.
Nei. Nei, for det er jo veldig bra trenere der. Det er jo veldig bra treningsfasiliteter. Nå skal det bygges olympisk rundbane, så du får jo den veldig god mulighet på trenteknikk. Og i tillegg så har du jo alle de stier som er etablert rundt rundt fjellet og i området der, så du har jo egentlig alt på plass.
Ja, det er helt fantastisk å sykle litt dysi.
Ja, så det eneste som mangler, det er å få bygd opp et miljø.
Ja.
Mm. Og kanskje en avtale på utstyr og sånn da.
Ja.
Som kanskje også kan gjøre det lettere å få flere til å søke da, hvis man har gode avtaler på det. Det er vanskelig å sikkert få til avtale hvis det bare er en og annen som går sykling sånn. Ja.
Nei, jeg vil anbefale deg å søke Trysil. Jeg tror ikke du kommer til å angre hvis du søker.
Nei.
Lurer på hva som skal til? Hva som skal til for å få økt miljø der? Er det rett og slett å gjøre det mer synlig, tror
du? Ja, mer populært da, for å...
Markedsføring?
Ja. Da har jo hatt en syklist tidligere, det er jo Christian Klevegaard. Og du så jo hvor god han ble. Og han gikk jo på Trysil.
Ja. Er det terreng han driver med, landevei?
Han driver med landevei-sykling. Han har jo syklet mye terreng og gjør det jo absolutt bra der også.
Ja.
Så du kommer jo langt med å trene så mye sykling som du gjør.
Ja, det er jo mye enn selv det kommer an på. Så til sjuende og sist så er det ens egen innsats det kommer an på. Så er det det å ha de andre tingene rundt seg, sånn som trenere og miljø og fasiliteter og alt det der. Men nå ligger du vel på, hvis du trener 10 timer i uka nå cirka, så har du tenkt noe over noen progresjon utover de 2 neste årene på videregående her?
Ja, jeg skal vel øke treningsmengden til neste år og år etter.
Ja, gradvis.
Gradvis oppover,
ja.
Er det mengden som først og fremst skal økes, eller er det totalpakka?
Ja, det er jo totalpakka. Jeg vet ikke hvor mange timer det blir året hvis du trener ca. 10 timer i uka.
Ja, da er du på 520 timer i året da, hvis du i snitt trener 10.
Så da vil du si at neste år så kanskje trener jeg 12 timer i snitt i uka da. Så øker du gradvis oppover.
Ja. Og det har jo vært veldig fokus de siste årene, det med antall timer trening. Men samtidig merker jeg egentlig at siste året så har det snudd litt, og kanskje fokuset litt mer og mer over på innhold på treninga,
ja.
Og ikke bare timer. Det var kanskje litt Martin Olsrud Sundby, og du skulle dundre på langløpere.
Han dro opp det.
Ja.
Han er ikke noe på 1200 timer og sånn,
ja. Jo. Og sikkert noen som har vært på mer også. Men så ser man at kanskje innholdet også er viktig. Du ser kanskje Anders Haukland har jo snudd litt.
Ja.
Trener mer kort hardøkter. Han trener vel hardt annenhver dag.
Han kjører hardt enn i
annenhver dag. Ja. Gått litt bort ifra det der med de 6-7 timers lange staketura.
Ja, det er ikke like mange av dem nå.
Nei, men du ser jo da trening hele tiden.
Er det endring?
Man må følge med, og så må man finne ut hva som passer for seg selv og sitt. Ja.
Så, men nå legger du opp treninga sånn at du egentlig skal nå makspotensialet ditt da, som mellom 20 og 25 år.
Ja, etter jeg er ferdig med videregående.
Egentlig etter du er ferdig med videregående, ja. Du har jo selv sagt opp meg tidligere at du kan ikke forvente å hevde deg den sommeren her på grunn av at konkurrentene dine er folk som har syklet siden de var 10-12 år gamle. Men jeg tror du kommer til å hevde deg ganske bra. Når jeg fått så det steget du har tatt i dag, da, så tror jeg du kommer til å hevde deg kanskje litt bedre enn du tror selv i sommer.
Ja. Det blir spennende å se.
Ja. Har du noen sånn konkrete planer for konkurranser i sommer?
Jeg har lyst til å komme under 3 timer på Birken, da.
Ja.
Det er jo målet.
Så et terrengmaraton du sikter mot, eller?
Eller litt begge deler, da. Jeg har lyst til å sykle rundbane for det, men da må du være veldig teknisk.
Ja.
Og jeg er jo ikke så teknisk som de som er på min alder enda.
Nei.
Men det kan man vel lære.
Ja, ja, du er jo heldigvis ung, så god tid på deg til å lære.
Ja, men jeg skal sykle begge deler, tror jeg. Rundbane og maraton.
Ja, da krysser vi fingrene for at det blir ritt i sommer.
Ja, det må vi gjøre.
Det er gode sjanser for at de yngre i hvert fall får muligheten.
Ja.
Ja.
Ja, det får bare håpe. Så... Men ser du noen utfordringer, for dette er kanskje litt langt frem i tid enda da, men ser du noen utfordringer som du kan møte når det, du er ferdig på videregående og skal fortsette å satse?
Ja, det er jo økonomi da, og så at du må være i et miljø.
Mm.
Hvis jeg slutter på videregående, så er jeg jo ut av det miljøet der da, ikke trenere som følger meg opp. Det er veldig bra oppfølging på videregående. Men etter videregående, da har du ikke det, så da tror jeg det er viktig at du havner i et miljø der du, kan, du trener sammen og ikke blir trent alene.
Mm.
Jeg tror du kan slite med motivasjonen da, etter videregående. Jeg tror det er mange som gir seg da, og begynner helt å tenke på jobb og utdanning og den delen.
Ja, da jeg har da skrevet noen avhandlinger om akkurat det temaet der, så det stemmer jo det. Så... Men i forhold til økonomi, så er jo det her med terrengsykling en idrett der du... Man kan si at den som sitter oppe på sykkelen er det viktigste, men det er en idrett der det stilles en del krav til utstyr også.
Ja, jeg tror det er viktig at du har foreldre som er økonomisterke, da, som kan hjelpe deg til i ung alder. Det er mange som ikke har råd til å drive med sykkel, som skulle nok
ha. Ja, det er veldig mange som ikke har råd til det. Så.
Ja, altså det er jo ikke bare selve sykkelen, altså det er alt annet utstyr og
klær
og reservedeler, og du skal reise Norge rundt for å delta på ritt. Ja, så man må antageligvis ha noen som stiller opp, ja.
Jeg tror det er lurt å være i et lag, ikke holde på sjø. Det er jo en lagidrett, vil jeg si, sykkel her.
Det kom plutselig på en litt morsom tanke.
Vil vi høre nå?
Jeg vet ikke.
Ja.
Hva om vi danner et team rundt en Vegard som vi kaller for Team Terrengsykkelbåten?
Ja, hør der, ja. Kanskje det.
Det hadde vært litt kult, da.
Ja, det hadde vært bra.
For da hadde vi på en måte hatt et miljø rundt den, da, som hadde backhand, og vi hadde noen å matche oss mot.
Ja, det hadde blitt et oppbyggelig miljø.
Ja, veldig. Så jeg får se på det senere episoder. Ja, jeg ser forresten at Norges sykkelforbund skal satse på å utvikle flere terrengsyklister på internasjonalt toppnivå. De har laget 3 sånne her landslag, eller 3 nivåer på landslaget, da, der de kjører nivå 1, som er det høyeste nivået, er World Cup-lag, bestående av de 6 beste i landet. De som har tatt ut på det laget, det er Petter Fagerhaug, Erik Hegstad, Mats Tubås Glende, Knut Røme, langrennsløperen Helene Marie Fossesholm og Emil Hafslund Eid. Det er de som er på det nivå 1-laget. Og så har de et nivå 2-lag. Det er rekruttlag for å få et seriøst tilbud til dem som på sikt vil være aktuelle for verdens eller World Cup-laget. Det står ikke noen størrelse og sånn på det. Og så har de en nivå 3 som er en såkalt utvidet juniorsatsing. Så det er jo veldig spennende da, at Norges sykkelforbund går inn for å skape flere topp-terrengsyklister.
Ja, det er veldig spennende med økt satsing innenfor terrengsykling, at det nå har 3 lag opp og går. Det har vært litt interessant å finne ut hvordan man velger ut deltakere på landslaget. Har du sto det noe om det? Er det noe uttaksritt?
Jeg tror ikke det sto noe spesielt om akkurat hvordan laget tas ut.
Når hentes de fra deltakerne på rundebanerittet, kanskje?
Ja, han som er landslagstrener, han er også trener på, han har en elev på NTG, står det.
Ja.
Han skal jobbe for full tid for Norge Sykkelforbund fra slutten av juni 2021. Det står ingenting om uttak. Det står ryttere kan bli tatt ut når de er klare for det.
Tas det ikke ut hvordan du gjør det på Norgescupa sammenlagt?
Jeg vil kanskje tro at jeg bruker Norgescup sammenlagt som en form for uttak.
Ja. Da vil vi oppfordre alle som kunne tenkt seg å komme på landslaget da, om å delta på rundbaneritt, Norgescupen.
Ja. Det er godt å vite at det er sånn at det er noen lag som tar hånd om
unge utøvere,
ja. Det er veldig viktig. Det står her at verdenscuplaget har dem på total oppfølging, individualisering og treningsveiledning, testing og skreddersydde økter for best utvikling, samlinger og ritt. Ja. Ja, nei, så
de får god oppfølging da, skjønner jeg.
De får god oppfølging.
Ja.
De som er på rekrutlaget her er Ole Sigurd Rekdal, Jørgen Almarkrud, Emil Ravnåsen Vangen, Tormod Veidal, Gabriel Slinger. Og så de som er på juniorlaget, det er William Handley, Oda Lafors, William Høynes Larsen, Eivind Fogner, Sondre Rokke og Martin Mobråten. Så der har vi alle navnene faktisk på de som er på landslaget i treningssykling. Ja, da skal vi gå over til et av de faste temaene våre, som er ukas økt. Og da tenkte jeg vi skulle få starte med en Vegard. Har du noe favorittøkt du ønsker å dele med lyttere våre?
Ja, det vil jeg si er 30-15. Den har blitt nevnt noen ganger før, men det er en økt jeg synes er morsomst. Og så føler jeg ikke at jeg blir helt utmattet. Som for eksempel hvis jeg kjører 5x8.
Mm.
Så det er jo to forskjellige økter, men 30-15 er gøy, fordi da kan du kjøre hardt over kort tid, og så får du hvile, og så kan du kjøre hardt igjen. Og, ja, du blir ikke så sliten, og det er ikke så kjedelig hvis du sykler i 8 minutter, så må du liksom holde trøkket hele tiden.
Mm.
Det blir liksom litt mer spurter, småspurter.
Ja. Litt mentalt lettere å forberede seg på 30 sekunder enn 8 minutter, da.
Ja, mye lettere, og du holder mye høyere vatt da du gjør da, enn du gjør da du kjører 8 minutter. Det blir mer sånn FTP-greier.
Ja. Ja, det gjør det. Du, hva er det?
Nei, hvis jeg skal anbefale økt, så har jeg litt sansen for sånne rolige joggeturer, jeg. Halvtimes rolig joggetur. Gjerne, ja, hvis du har kjørt intervaller eller sykling om morgenen, da, du tar en rolig joggetur på kveld. Eller motsatt da, at du jogger tidlig på morgenen og intervalltrening, sykling om kvelden.
Mm.
Det å få brukt hele kroppen da, som man ikke gjør ved å bare sykle da.
Mm.
Det har jeg litt sansen for. Så man klarer et par ganger i uka, eller en gang i uka, halvtimes rolig joggetur.
Får løst opp litt i beina.
Ja.
Ja. Ja. Nei, for min egen del så har jeg jo prøvd denne kombiøkta da. Jeg tror ikke jeg har kjørt kombiøkt før, jeg. Og jeg synes det var, nå har jeg jo sagt at jeg er veldig sliten da, men jeg tror jeg hadde blitt enda mer sliten av å kjøre 5 timer sammenhengende på en aktivitet enn å kjøre sånn kombi da, som vi gjør da vi kjører sykkel først og ski etterpå. Så for min del så blir det vel kombiøkt som er ukas økt da. Så lenge jeg har, og det er jo perfekt å kjøre noe i påsken nå, i hvert fall her vi bor.
Ja, og nå som snøen begynner å smelte, så kan man kanskje også tenke at man kan bruke rulleski.
Ja, ikke sant.
I stedet for vanlig ski etterhvert da.
Ja, og en kombiøkta, den kan man også kjøre som kombinert sykkel og løping også.
Ja,
Det er i hvert fall mye gøyere enn å sitte på et sykkelset i 5 timer.
Ja.
Hvis jeg da, i hvert fall.
Ja, han får spredt opp litt, og du føler på en måte du nesten starter på en ny økt, da. Så det blir litt mer overkommelig. Kjenner vi noen, eller vet vi om kombiøkter har blitt brukt av andre kjente utøvere?
Jeg tror nok det har vært ganske vanlig blant skiløpere, kanskje langløpere og sånne.
Ja.
At man ofte har hatt både lange rulleskiturer og løpeturer egentlig etter hverandre, da.
Ja.
Jeg vet ikke om det finnes mye teori på det fra bøker. Nei.
I triathlon der bruker man i alle fall ikke. Hva? Det er vel det.
Ja, de er jo spesialister.
Kanskje på... derfor de kan ha såpass store treningsmengder også.
Ja, men da har du altså fullført første halvåret da, på sykkellinja.
Ja.
Og da mangler du 2,5 år der. Har du gjort deg noen tanker ennå om hva du ønsker å oppnå etter videregående?
Ja, jeg har jo lyst til å se hvor god jeg kan bli nå da, på videregående. Men jeg har ikke lyst til å slutte å sykle etter videregående heller. Jeg har lyst til å bli så god som at jeg kan... Kanskje jeg får et sponsor, at jeg kan bli med på et lag. Så jeg kan reise rundt i Norge og sykle ritt da. Og at jeg er med på et lag og har blitt sponset.
Ja.
Mm.
Og med sponsing, tenker du som lønn, eller tenker du som at det skal dekke utgifter?
Det dekker utgifter at jeg får for eksempel en sykkel, da. En konkurransesykkel, og at jeg slipper å betale selv. Da. At jeg kanskje må selge den etter året, sånn som mange lager i Norge driver med. Da.
Ja. Så du ser for deg en fremtid der du driver og sykler?
Ja, jeg har lyst til å bli syklist, da. Eller nå har jeg lyst til å se hvor god jeg kan bli.
Ja. Men hvis du da ikke får noen sponsor, da?
Nei, da tror jeg må finne en balanse der jeg kan ha en jobb der som tilrettelegger at jeg kan drive med sykkel, da.
Ja, for du får sånn studiespesialisering, er det det heter nå?
Ja.
Ja, så du kan jo enten da begynne å jobbe...
Ja, for da jeg får se etter videregående om jeg er på et veldig høyt nivå, eller om jeg er sånn akkurat under de beste.
Ja.
Da vil jeg kanskje søke meg videre på skoler eller få meg en jobb, så jeg kan begynne å tjene litt penger.
Ja.
Men jeg har lyst til å bli så god at jeg kan komme inn på et lag, da.
Ja.
Det er noen dilemma, det greiene der, om man skal, når man er ferdig på videregående, skal man da prøve å finne seg en jobb som tjener
penger.
Akkurat nok. Akkurat nok til å kunne klare å satse. Eller skal man, eller skal liksom gå inn og bli fulltidsansatt? Det er sånn litt sånn vanskelig spørsmål når man egentlig innerst inne ønsker å satse og bli så god han kan på treningssykling.
Og jeg tror man må finne en balanse mellom jobb og trening.
Ja, jeg tror det, ja. Selv om man har en jobb som man kanskje sitter mye og er ikke er fysisk krevende, da. Så det gir jo en totalbelastning likevel, si at du skal jobbe fra 8 til 4, da. Så må du antageligvis ha en økt på morgenen. Som du kanskje da, du må opp i 5-tida for å få gjennomført den, altså en økt etter jobben. Og jeg tror personlig at det ville vært en såpass stor totalbelastning at man ikke kunne ha nådd det store toppnivået, kanskje.
Ja, altså, ingenting er jo umulig, da. Og jeg trenger ikke å gå lenger enn til Grete Weitz for å se at man fint kunne kombinere full jobb, sånn som hun da, som var lærer, med doble treninger om dagen. Før jobb og etter jobb.
Jeg tror det er lettere som løper deg som syklist.
Ja. Absolutt. Altså, det er forskjellige idretter, men alt er mulig. For det dilemma for en syklist er at det er en dyr idrett, og så vet du at du egentlig ikke kan tjene noen penger hvis du skal satse på sykling, og da har du kanskje ikke råd til utstyret.
Nei.
Hvis man ikke er fullsponsor, men det er jo færreste som er det.
Jeg tror det kan være en grunn for at mange slutter med sykkel, i hvert fall kommer etter ut fra videregående.
Ja.
Da må den indre motivasjonen være såpass stor for sykling at man likevel ønsker å drive med det. At den gleden man føler ved å satse på sykling overskygger det å ha dårlig økonomi.
Ja. Men det er vel derfor vi også ser at de fleste terrengsyklister blir plukket opp av landeveis.
Ja, det er et problem.
Ja.
Ja, i forhold til terrengsyklinga i Norge, så er det et problem at de beste terrengsyklister blir plukket opp av landeveisteam.
Ja. For det er der det finnes, hvertfall. Du blir ikke rik av det, da, men du kan i hvert fall fortsatt satse, da.
Ja, det er mye mer penger i landeveissykling enn det er i terrengsykling.
Ja.
Men det kan jo komme...
Det handler litt om mediedekning, tror jeg. Du ser hvor mange timer som sendes med landevei på TV kontra terrengsykling.
Ja, ja.
Jeg tror det har en...
Hvis det har vært økt fokus, så vil det ha blitt mer penger også.
Ja.
Men alt som går i baner, det var jo mye mer penger innenfor langløp før også, enn det det er nå. Så ja. Det, og så snur det seg kanskje andre idretter som blir populære etter hvert.
Ja, men terrengsykling seg selv er jo egentlig veldig TV-vennlig og publikumsvennlig da.
Ja.
Sånn i forhold til for eksempel langløp på ski da.
Ja.
Der er det å sitte og se på at de staker i 4-5 timer, og det er ofte filming fra en scooter eller et helikopter da.
Ja.
Mens på en rundbane på terrengsykling så har du jo masse spektakulært som skjer underveis. Og
ja, det er mye mer action.
Det er veldig mye mer action.
Ja.
Og du har publikum, mye mer publikum rundt løypa som er samlet i både målstart- og målområdet og ute i løypa da. Så jeg tror alt kommer an på hvor mye TV ønsker å satse på den idretten. For TV-dekning, det trekker sponsorer, og sponsorer trekker penger, og penger gjør at utøver kan leve av idretten sin.
Ja, det er sånn verden fungerer.
Ja. Så, men det er i hvert fall veldig moro å se at Sykkelforbundet nå ønsker å satse mer
punkt
på terreng.
Jeg synes det er synd om vi ikke satser på skamlinger, da, Ingar.
Ja, vi får satse på oss selv.
Vi har hatt et sånn all boys landslag.
Pensionistlandslag.
Ja.
Ja. Nei, men vi satser vel egentlig mest for
master.
Ja, eller gleden rundt terrengsykling. Ja. Gleden rundt å være i god form. Og det å drive ute i friluft, det er masse fine opplevelser.
Ja, det finnes nesten ikke noe større glede enn å kunne sykle i en bratt motbakke og føle at du mestrer det uten å bli helt utslitt. Det gir mye det også, å ja, vite at man er i god form.
Ja. Nei, så det er en av en viktig drivkraft for meg, og det tror jeg det er for veldig mange som driver med sykling.
Ja. Så hvis vi skal runde av litt her da, så da vil vi oppfordre, hvis vi har noen unge lyttere da, til kanskje vurdere å søke på
Trys
i videregående skole,
sykkellinja
der, og kjempegode muligheter i forhold til terrengsykling, både oppe i fjellet da, og så har du en fin bakke å sykle bakkeintervaller i.
Ja, du har jo gull, ja, der kan du bli så god som helst i teknikk. Det er jo ja. Dobbelt svart løyper, det er rød, det er blå, det er jo for alle nivåer.
Ja, så, og ellers, for alle andre så gjelder det bare å trene på. Vi ser jo også at Terrengsykkelfestivalen, Rye Terrengsykkelfestival også har blitt utsatt til september. Så det, vi ser jo bare at vårsesongen blir nok borte.
Ja, men jeg er veldig glad over de som utsetter, ja, i stedet for å avlyse.
Ja. Det er et kjempebra tegn.
Det er det. Så
så med det så kan vi runde av. Så
ja, vi gjør det. Så får dere ha tusen takk så lenge, og så ses vi igjen neste mandag.
Vi gjør det igjen neste mandag.
Ja.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det bra.